Халық радиосы сөйлейм. Шимай сейшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда зур бәйрәмнән соң ветераннарга күз яшьләре түгешендә сәбәпләр бетми. Татарстанда гомер буе торак көткән ветераннар саны 2000-нән артык. Аларның күбесе 90 яшенә якынлаша. Әл-Каида җитәкчесе Оссама бин Ладен үтерелде. АҚШның тагын кемне табасы бар? Хәрби һәм хәрби булмаган рәсмиләрнең фикерләре аерылды. Бүген Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан хәбәрләре белән таныштырырбыз. Уфада Таҗикстан консуллыгы ачылды. Омскида апрель ае Тукай ае булды. Узган чаралар һәм өлкәнең көнчыгышындагы Муромцево районы авыллары буйлап сәяхәт турында бүген Азатлыкта тыңлагыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Найлалан, хәерле кич, мөхтәрәм тыңлаучылар. Берничә мөһим хәбәр кыскача. Афганстан җитәкчелеге талибларны тынычлык сөйләшүләренә чакырды. Сүриядә күпләп кулга алулар дәвам итә. Россия югары мәхкәмәсе Татарстан президенты антын кануни түгел дип тапты. Хәзер әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Бүген Афганстан хакимияте талибларны тынычлык сөйләшүләренә кушылырга чакырды. Ил хөкүмәте әнә шундый тәкъдим белән чыкты. Афганстан вице-президенты Мөхәммәд Карим Халили тәкъдим кире кагылган чагында талибларны да Әл-Каида башлыгы Осама бин Ладен язмышы көтә дип кисәтте. Билгеле булганча, бин Ладен 1 майда Пакистанда АҚШ махсус хезмәт үткәргән операция вакытында юк ителде. Халили әлегеләр хакында Кабулда ачылган 2 көнлек конференция вакытында әйтте. Чара Афганстанда тынычлык урнаштыруга багышлана. Афганстанның көньяк-көнчыгышындагы Нуристан вилаятында бүген талибларның зур төркеме 400-ләп кеше афган полициясы ныгытмасына һөҗүм итте. Әлеге ныгытма Парун шәһәре читенә урнашкан. Нуристан вилаятында НАТОның зур бүлекләре һәм Афганстанның даими армиясе дә юк. 2 көн элек Афганстанның көньягындагы Кандахар вилаятында талиблар хөкүмәт биналарына һөҗүм иткән иде. Атышлар вакытында иминлек кешеләренең 4 хезмәткәре һәм берничә дистә талиб үтерелде. Сүриядә президент Башар Асадның хакимияттан китүен таләп итеп халык күтәрелешләре башланганнан бирле 757 тыныч кеше үлгән. Бу хакта Сүрия хукук яклаучыларының берсе Әммәр Гураби белдерде. Аның сүзләренчә үлгәннәрнең исемлеге төзелгән, анда аларның яшы үлем сәбәбе һәм кайда үлүе күрсәтелгән. Гураби соңгы 2 ай эчендә илдә меңнәрчә кешенең кулга алынуын әйтә. 9 меңләп кеше әлегә кадәр төрмәләрдә кала. Сүрия хакимияте соңгы көннәрдә оппозиция демонстрацияләре булган Хама шәһәренә таныклар җибәрде. Сүрия хукук яклаучылары белдерүенчә, Хомс һәм Бания шәһәрләрендә президент Башар Асадка каршы булганнарны күпләп кулга алулар әле дә дәвам итә. Иминлек кешеләре белән демонстрантлар арасында каты бәрелешләр булган илнең көньягындагы Дәра шәһәрендә ике атна инде башка урыннар белән элемтә юк. Европа Берлеге кичә Сүрияне кеше хукукларына караган халыгара йөкләмәләрне тупас бузуда гаепләп, хакимияттәге 13 кешегә карата чикләүләр кертте. Либия гисянчылары Мисураттан Каддафи гаскәрләрен кысырыклап чыгару турында белдерде. Шулай да гисянчылар әйтүенчә, шәһәр әлегә кадәр Каддафи гаскәрләре шылганышында. Оппозиция тарафдарлары көнбатышка таба 30 чакрымга үтә алган. Мисуратта эшләүче табиблар 2 айга сузылган шылганыш вакытында кимендә 300 кеше шул исәптән тыныч халыкта үлгән дип белдерә. БМОның качаклар бүлеге вәкилләре Либияның күп төбәкләрендә, бигрәк тә Мисуратта гуманитар вазгыят үтә катлаулы булуын әйтә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия югары мәхкәмәсе Татарстан югары мәхкәмәсенең Татарстан президенты вазифаларына керешү турындагы канунның кайбер өлешләре гамәлдән чыккан һәм федераль канунларга каршы килә дип белдерүен раслады. 2010 елның мартында Рөстәм Миңнехановның Татарстан президенты вазифаларына керешкәндә ант китергән Казандагы берешмәкәр Рамил Нуретдинов Россия конституциясенә каршы килә дип белдергән иде. Төрле оешмаларга Русия президентына, Русия баш прокуратурасына ул бу хакта шикаят итте. Баш прокуратура идарәсе таләбе белән Татарстан югары мәхкәмәсе 3 мартта Татарстан президенты вазифаларына керешү турындагы канунның кайбер нигезләмәләре дәүләт суверенитеты турындагы өлеше көчен югалтуны раслады. Татарстан югары мәхкәмәсе карарын Русия баш прокуратурасы да һәм шулай ук Татарстан дәүләт шурасы да үз ягыннан шикаят итте. Дәүләт шурасы мәхкәмә карарын кире кагуны таләп итте. Әмма Русия югары мәхкәмәсе Татарстан югары мәхкәмәсе карары кануни дип тапты. Белгечләр бу вазгыять бүгенге хәлгә йогынты ясый алмас дигән фикердә. Казан галиме политолог Сергей Сергеев Русия югары мәхкәмәсе карарыннан соң да Миннеханов анты Татарстанда кире кагылмас, чөнки канун кире көчкә ия була алмый дип белдерде. Киләчәктә ул президент антының кайбер өлешләренә үзгәртелергә мөмкин ди. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Берләшкән Гарәп Әмирлекләренең Дубай шәһәрендә үтүче AIM 2011 инвестицияләр форумында катнаша. Әлеге чараны Гарәп Әмирлекләренең тышкы сәүдә министрлыгы оештырды. Форум төрле илләр арасында үзара сәүдәне ныгытуга инвестицияләр кертүгә киң юл ачачак дип белдерә министрлык. Форумда 30-дан артык илнең эре ширкәт, банк, венчур компаниялар җитәкчеләре катнаша. Әлеге форум кысаларында Рөстәм Миңнеханов Берләшкән Гарәп Әмирлекләренең тышкы сәүдә министры Лубна Әл-Касими белән дә очраша. Дубайдагы инвестицияләр форумы беренче тапкыр үткәрелә һәм ул ел саен булачак дип белдерелә. Татарстан ішкі ішлер министрлығы башлығының иқтисад именлігі орынбасары, милиция генерал-майоры Рафаил Ғилманов ішіннен алынды. Русия президенті Дмитрий Медведев бүгін ішкі ішлер министрлықларындағы юғары дәрежедегі қызметкерлеріні вазифаларынан жіберу турында шираттағы бұйрығын имзалады. Русиядегі ішіннен алынған 6 генерал-майор арасында Татарстаннан Ғилманов та бар. 1 марттағы мәлге кірген полиция турында қанун нигезендә ішкі ішләр министрлығының барлық хезмәткәрләре дә 1 июньгә кадәр яңадан аттестация үтәргә тиеш. Бу аттестация декабрь айына кадәр озайтылырга мөмкин дип тә белдерәләр. Министрлыкның югары җитәкчеләрен президент комиссиясе тикшерә. Русия тикшерү комитеты билгеле блогер һәм адвокат Алексей Навальныйга карата җинаять эше кузгатты. Тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин Навальный 2009 елда Киров өлкәсе губернаторы киңәшчесе булганда алдашу юлы белән Киров лес ширкәтенең элекке башлыгын файдасыз килешү имзаларга мәҗбүр иткән дип белдерә. Дәүләт ширкәтенә миллион сумнан артык зыян килгән. Маркин әйтүенчә, хокук саклау оешмаларында бу хакта мәгълүматлар бар. Навальный әлеге гаепләүне уйлап чыгарылган дип атады һәм җинаятьтә гаепләргә тырышу юлы белән эзәрлекләүләреннән курыкмавын әйтте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Алга таба Азатлык дулкыннарында.
Барыбер татар балалары күп бит факультатив рәвештә булса да оештыру өчен татар телен бәлки йөреп караргадыр.
Зафра но твердо әйтте, что татар телен запрещают или свой язык изучать. Хәзер новый стандарт, основное карала физкультура белән музыкага диделәр инде. Профилирующая физкультура, чтоб здоровые дети росли.
Омск өлкәсенең Муромцево районы авылларында татар теле дәресләре урынына музыка һәм спорт дәресләре кертелә. Олы буын ана телен үйдәгенә саклап калырга тырыша. Бу турыда бүген тулырак әйтеп сөйләрбез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубызны дөнья хәлләренә күзәтүдән башлыйбыз. Осама бин Ладен үтерелүеннән соң Вашингтон аның иң якын тарафдарларының берсе булган Талибан башлыгы Гөмәр Мулла турында уйлана башлады. Әгәр Вашингтонның хәрби булмаган рәсмиләре талибларны уртак сөйләшүгә чакыру кирәклеген әйтсә, иминлек өчен җаваплы түрәләр Талибан җитәкчелегенә каршы хәрби чараларны көчәйтү тәкъдиме белән чыга. Тулырак әйтеп, Ландыш Харасова сөйли.
Әл-Каида җитәкчесе Усама бин Ладен юк ителгәннән соң, Кушма штатларда Конгрессның кайбер вәкилләре Пакистанны аны яшерүдә гаепләде. Хәрби кешеләр Сенат комитеты рәисе Карл Левин 6 май көнне моңа ашану кыен булуын искәртте. Аның фикеренчә, Пакистан җитәкчеләре Талибан башлыгы Гомәр Мулла һәм башка афган талиплары җитәкчеләренең дә кайда булуларын яхшы белә. Бу радикалларны юк итү өчен Пакистанның хезмәттәшлеккә барырга теләмәү аңарда бер шу ята. Шулы вакытта Кушма штатларының генерал-майоры Ричард Милс атнакиш американ хәрбиләренең киләчәк адымы Талибан башлыгы Гомәр Мулланы юк итү булырга мөмкинлегенә ишарәләде. Франс Пренска биргән әңгәмәсендә ул, әгәр мин Гомәр Мулла булсам башлар идем. Бин Ладен үлеме американнарның инде тулысынча әзер булуын күрсәтә диде. Осама бин Ладеннан күп тапкырлар әңгәмә алу белән шактый танылган һәм Талибан хәрәкәтен эчтән яхшы белгән Пакистан журналисты Рахимулла Йозефзай исә бин Ладеннан соң чиратта Гомәр Мулланың булуы бик ихтимал дип саный. Американнар инде Обамадан ишетүебезчә, әгәр ниндидер югары әһәмияткә ия кешене юк итүне максат итсәк, җүмләрне башларга мөмкиннәр. Минем уйлавымча, Гомәр Мулла нәкъ шул әһәмияткә ия кеше булачак, диде Йозефзай. Талибан башлыгы Гомәр Мулла һәм аның кардәшләренә ау шактый кискен төстә барса да, алар һаман да иректә кала һәм Афганстан идарәсенә кабат Талибан кайтыр дип өметләнүләр әйтелә. Кайберәүләр Гомәр Мулла Пакистанның Көвәттә шәһәре тирәсендә куышып ята дип саный. Вашингтонның кайбер белгечләре Талибан башлыгы Карачи порт шәһәрендә дигән фикердә. Бу кала яшырынып яту өчен бик уңай. Анда барлыгы 12 миллион кеше яши һәм бу шәһәрнең борынгы тарихында яшырынып ятучы радикал сәяси хәрәкәт вәкилләре шактый булды. Карачи халкы миллионнарча этник пуштуннар бар һәм алар үз кавемнән булган Талибан вәкилләрен кочырырга әзер. Гәрчә Пентагонда кайберәүләр Талибан җитәкчелегенә карата хәрби чараларны арттыру кирәклеген әйтсә дә, Вашингтондагы хәрби булмаган рәсмиләр бен Ладен үтерелүеннән соң гысянчылар белән сөйләшү өчен юл ачылды дип саный. Кушма штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон 4 май көнне ясаган белдерүендә хәзер нәкъ дипломатияны алга сөрү вакыты туды дип әйтте. Аның фикеренчә, бен Ладен үтерелүе Талибанга сөйләшүләр башларга яңа этәргеч булды. Вашингтонда урнашкан Американ эмиллеге проекты белгече Джошуа Фауст исә гысянчылар белән көрәштә дипломатик чаралар артты дип саный. Бен Ладен үлеменнән соң кәефләр үзгәрде. Ул нәрсәгә китерер әлегә әйтеп булмый, ләкин Обама хакимиятенең хәрби чарадан тыелып сәяси шешелеш эзлидер дигән уй бар. Бу чаракта Гомәр Мулланы эзләмәскә мөмкиннәр дип Фауст. Гәрчә соңгы вакытта Гомәр Мулланың талиблар белән ныклап идарә итүе турында бернинди күрсәткечләр булмаса да, Йосефзай Талибанның үз җитәкчесеннән башка аркылыны буйга да алып салмаячагын әйтә. Ул элеккечә Талибан өчен иң әһәмиятле идарәче булып кала. Бәлкем аның планлаштыру яки төрле эшләр белән йөгереп йөрү өчен күп кенә ярдәмчеләре бардыр, ләкин ул элеккечә рухландыручы булып кала дип уйлыйм. Һәм Афганстандагы һөҗүмнәр яки киләчәктә сылык килешүләр турында сөйләшүләр аннан башка гына хәл ителмәячәк. Минемчә, барысы да аның аркылы уза ди Йосефзай. Гомәр Мулланың тоткан урыны шактый үзенчәлекле һәм турыдан-туры аңа каршы ниндидер гамәл кылганчы Вашингтон берничә тапкыр уйларга тиеш. Җитмәсә, июль башыннан Кушма штатлар Афганстаннан үз хәрбиләрен чыгара башларга җыена. Кушма штатларның бер яклыгына Гомәр яки Пакистан районнарында барлыкка килгән хаккани террорчылыкларына каршы ниндидер чаралар кулланганчы Пакистан җитәкчелеге белән сөйләшүе мөһим. 5 май көнне Пакистан армиясе югары идарәчеләре утырышында баш җитәкче Ашхат Хаяни ил суверенитетын боза торган барлык гамәлләр киләчәктә Кушма штатлар белән хәрби һәм күзләү хезмәттәшлеге нигезендәге элемтәләрне шик астына куячак диде. Йосефзай фикеренчә, Исламабад белән килештерелмичә американ хәрбиләренең истәмә хәрәкәте бу ике ил арасындагы туган киеренкелекне тагын да кискенәйтәчәк. Аның сүзләренчә, бен Ладенның сәхнәдән китүеннән соң инде проблемаларны хәл итү җиңеләячәк һәм шуңа күрә хәзер аларны бозу отышлы түгел. Минем уйлавымча, бен Ладен дуслык урнаштыруда киртә булып торды. Белүегезчә, талиплар аны Кушма штатларга бирү яисә Афганстаннан җибәрүдән баш тартты. Һәм алар аның өчен бар нәрсәне дә корбан итәргә риза иде. Менә хәзер талипларның Аль-Каида белән аралары ерагаяша һәм минем уйлавымча, хезмәттәшлек ул кадәр үк тыгыз булмас. Чөнки Гомәр Мулла һәм Талибан өчен бен Ладен төп нигез булып тора иде. Хәзер инде ул булмагач, дуслашу өчен мөмкинлекләр туарга мөмкин, диде Йосефзай. Әмма Вашингтон җитәкчелегендәге төрле төркемнәр һәркайсы үз фикерен алга сөрә. Инде алда билгеләнгәнчә, берәүләр хәрби чараларны өстен күрсә, икенчеләре дипломатия яклы һәм ниндидер уртак фикергә килмичә алга карап хәрәкәт итүе авыр булачак дип белгечләр.
Осама бин Ладен үтерелүеннән соң Вашингтон террорга каршы сугышта нинди стратегия сайлар, бу хакта Ландыш Харасовны тыңладык. Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 9 май җиңү көнендә сугыш ветераннары кадер хөрмәт күрде. Башка көнне аларга зарланырга һәм еларга да туры килә. Сугышта катнашкан һәм бүгенгечә исән булган ветераннарга торак бирү мәсьәләсе бүгенге көндә иң кайнар мәсьәлә булып тора. Аның өчен президент тәшелтә белдерә, картлар да моңлы зарлы хатлар яза. Рәсми мәгълүматларга караганда, бүгенге көндә ветераннарны торак белән тәэмин итү программа кысаларында 2500-дан артык кеше чиратта тора. Аларның күбесе 80 һәм 90 яшне узган кешеләр. Хакимият вәкилләре фатирларны төзеп бетерергә вәгъдәләр бирә, ветераннар хөрмәтсезлек һәм фатирларның сыйфатсыз төзелүенә зарлана. Бикә Тимерова бу хакта тулырак әйтеп сөйли.
9 май 2-нче дөнья сугышы тәмамлануның 66 еллыгына багышланган тантаналы утырышларда, шәһәр үзәгендә үткән йөрештә, телевидение тапшыруларында фашизм белән көрәшкән, ачлыктан интеккән, гомер буе армияда эшләгән бу буынга рәхмәтләр укыдылар. Алар хөрмәтенә биюләр башкардылар, җырлар җырладылар, салют аттылар. Ул көнне Татарстан яңа гасыр каналында дәүләттән фатир алган һәм сөенечләре эченә сыймаган бер парны да күрсәттеләр. Өлкәннәр гомер буе өйдә газ, туалеты булсын дип хыялландык дип сөйләделәр. Әмма бу бәйрәмне күңелсез уйлар белән каршы алган кешеләрнең саны да шактый. Алар йөзләп түгел, меңнәп исәпләнә. Ветераннарга атап салынган йортлар вакытында төзелеп бетми. Төзелгән шырақта да аннан-моннан ашык-пышык эшләнгән була. Бу хакта күптән түгел Вечерняя Казань газетада язып чыккан иде. Аксубайда яшаучы Анатолий Матросов Казаннан хәбәрчене чакыртып, аның өчен салынган яңа йортны күрсәткән. Бу яңа йортның түбәсе дә ага, идәннәре дә ярык, ишекләре дә ямаулы икән. Ветеран иске йортында яшәп ята, чөнки яңасы белән ул канәгать түгел. Газета чыккан мәкаләдән соң гына Аксубай районы җитәкчелеге бу ветеранның йортын рәткә китерергә вәгъдә иткән. Безнең гәҗит һәм башка татар матбугатында да авылдагы ветераннарны төрле сәбәп белән исәпкә куймаулар турында моңлы зарлы хатлар басылып килде. Сугыш ветераннарын торак белән тәэмин итү программа нигезендә чиратка куелган кешеләрнең дә билгесез сәбәпләр белән арткарак кичектерелүе, кемнеңдер алгарак күчерелүе турында да күп ишетергә туры килә. Муниципаль районнарда ветераннар торагы мәсьәләсен багучы оешма җитәкчеләренең ришвәтчелектә шикләнелеп эштән алыну очраклары да билгеле. Мәсәлән, Яшел Үзән районы идарәсендә шундый хәл булган. Инде чираты җитеп торак сертификатын алган кешеләр дә шатлана алмый, чөнки аларга тиешле йортлар әле салынып бетмәгән. Салынса да сыйфатсыз эшләнгән. Казандагы төзүчеләр өстән кушылган буйрыкны үтәп 9 май бәйрәменә өлгертергә тырышкан. Бер төзелеш ширкәте Касимовлар урамындагы 16 катлы йортка ветераннарны фатирларын карарга чакырган булган. Әмма лифтны кабызмаган. Шулай итеп 80-90 яшьлек картлар югары катларга менә алганнары менгән, калганнары оста карап калган. Алар баскычтан менә алмау турында йылы-йылы шәһәр телеканалларына сөйләде. Балалары ремонтның аннан-моннан урынына җиткереп эшләнмәү турында зарланды. Шәһәр телевидение бу хәлләрне күрсәткәннән соң 16 катлы шушы йортта кинәт лифт эшләп киткән икән. Шушы һәм башка мисаллар Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үткәргән киңәшмәдә тикшерелде. Анда чыгыш ясаган социаль яклау хезмәт һәм мәшгульлек министры Айра Шафигуллинның әйтүенә караганда, тагын 2000-дән артык ветеран хакимиятләр вәгъдә иткән фатирларны көтә. Барлыгы 11000-дән артык кешегә яңа торак бирелгән икән инде. Министр сүзләренчә, хәзерге вакытта федераль бюджеттан тагын 803 миллион сумның килеү көтелә. Хәр ветеранга 1 миллион сумнан аз гына ким сумма бирелүен исәпкә алганда, чиратның шул хәтле кешегә кыскаруын да фаразларга мөмкин. Әмма яңа кешеләр дә өстәлеп тора. Министр Шафигуллинның әйтүенә караганда, 2011 елда гына да чиратка тагын 1000-дән артык ветеран баскан. Хакимиятларның вәгъдәләренә һәм матур сүзләренә ышанган өлкәннәр исән шакта чиратларның җитүен өметләнеп яши. Күбесе инде 80-ны узган, 90-ны да узган әби-бабайлар шактый. Оларның һәр көне санаулы. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов ветераннар өчен йортларны вакытында төзеп бетермәгән, бу программаны тиешенчә үтәмәгән җитәкчеләрне түрәләрне эштән куу белән янаган иде. Әмма җиңү көне алдыннан үткән киңәшмәдә берничә кешегә, Әгерҗе, Аксубай районы торак фонды башлыкларына, Казан шәһәренең Вахидов һәм Иделбуй районы җитәкчесенә шелтәләр генә белдерелде.
Сугыш ветераннарын торак белән тәэмин итү тирәсендәге вазгыят белән Татарстандагы вазгыят белән Бикә Тимирова таныштырды. Сугыш ветераннары темасына бүгенге тапшыруда әле әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбур өлкәсе Үргәшчебенле авылында татар каһарманы Хәниф Фәйзуллин һәйкәле янында иске алу чарасы узды. Мәктәп балалары олы яшьтәге авылдашлары өчен табыннар корды һәм җыр биюләрен күрсәтте. Бу хакта бүген Азатлык дулкыннарына тыңлагыз, бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Апрельнең 27-сеннән алып 2 май көненә кадәр Төркиянең тарихи Бурса шәһәрендә халыкара фәнни гамәли конференция узды. Кашгардан алып Андалузиягә кадәр Төрки ислам шәһәрләренең тарихи һәм мәдәнияте дигән темага багышланган җыелышка Казан галиме Альберт Борханов та барган иде. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Альберт Борханов сүзләренчә, мондый җыелышлар Төркиядә беренчесе генә оештырылмый икән инде. Тәүгесе 2009-да Төркия башкаласы Әнкара шәһәрендә, 2010-да Казахстан башкаласы Астанада һәм быел 3-нчесе заманында Госманлы императорлыгына башкалада булып булган Төркиянең Бурса шәһәрендә оештырылган. Киләсе җыелыш Казанда үтәргә дә мөмкин икән әле. Шунысы мөһим, быелгы симпозиум тагында киңрәк итеп оештырылган иде ди ул. Анда 28 илдән 100-дән артык галим катнашкан һәм үз темаларын тәкъдим иткән. Альберт Борханов конференцияга Түрксой оешмасы чакыруы буенча барган. Татарстан министрлар кабинеты һәм мәдәният министрлыгыннан бу чара турында белдермәсәләр, әлеге зур конференциядә катнаша алмаган булар идем ди ул. Казан галиме җыелышта Татарстан югары уку йортларында Госманлы дәүләте шәһәрләренең тарихы һәм мәдәнияте ничек итеп өйрәтелә дигән темада чыгыш ясаган. Төркиядә Татарстанга карата игътибар зур ди ул. Аның сүзләренчә, төрекләр татарларны белемле, актив халык дип саный.
Осман дәүләтенең шәһәрләре һәм аның тарихи һәм мәдәнияте ничек безнең Татарстанда өйрәнелә һәм безнең югары йортларда, университетларда укытыла дигән менә тема буенча мин әзерләгәнем доклад, ләкин минең анда булган докладым зуррак килеп чыкты. Беренчедән безнең Татарстанга бик игътибар итеп карыйлар.
Кайсы ягына игътибар итәләр?
Игътибар беренчедән безгә вообще төрекләр бик яхшы карыйлар татарларга, безне зур халык дип саныйлар, безнең белемле халык дип саныйлар, безнең актив халык дип саныйлар, безнең тарихны бик хөрмәт итеп карыйлар. Без үзебез генә күп нәрсәне кайсы вакытта аңлап бетмибез, безне чынлап та дөнья арасында караганда татар тарихи бик бөек, бик күп күренә. Менә Төрек дәүләтен алганда, Төрек дәүләтендә безнең татарлар бик күп файда китергәннәр, бик күп эшләгәннәр. Мәсәлән, Төркияне алганда тарихында әйтеп китәргә кирәк, безнең һәр вакыт искә алалар, Зәки Валидине алар бик яхшы каршы алалар, Сади Максудине карыйлар, Гаяз Искакыйның менә бу исемнәр һәр вакыт аларның игътибарында торады.
Ди ул. Альберт Борханов әлеге җыелышка Татарстанда чыккан төрле китапларны бүләк итеп алып барган идем. Казанга бик кызыклы фикерләр һәм тәкъдимнәр алып кайттым дип белдерә.
Ул китапларны бик яхшы итеп бүләк кабул итеп алдылар. Икенчедән безнең татар флагы Татарстанның флагын алып бардым. Иләс әфәнде Демирче ул флагны упты, муенына тагып куйды, и түбәтәй белән бергә 2 сәгатькә якын шул безнең Татарстанны хөрмәт икәнен әйтте беренчә тапкыр. Татарстанга игътибар итеп карыйлар төрекләр, безгә ярдәм итергә дә уйлыйлар. Менә алда без сөйләшеп кайттык, Алла бирсә. Алда безнең Казан ханлыгы, Алтын Урда, Болгар дәүләтләренең тарихын өйрәнү өчен, борынгы төрек каганлыгын өйрәнү өчен махсус Эрзурум шәһәрендә, Стамбулда һәм башка шәһәрләрдә бер фикер бар. Төзергә махсус бердәм безнең татар, төрек, әйтергә була, төрек Россия дип әйтергә, но анда күбрәк татарлар булачак, махсус экспедиция төзергә. Аның планы буенча инде безнең төп максаты дип әйтергә була, безнең ата-бабаларның тарихы беренчедән археология, икенчедән эпиграфия архитектура менә шуңа игътибар итәргә.
Айберт абый, менә сез Казанда да шушындый конференцияларның чираттагысы Казанда була дип әйттегез. Казанда булачак симпозиумның вакыты һәм аның темасы нинди темада булачак?
Менә ничек әйтәләр, предварительно менә мин белгәнчә хәзер, аны мин инде кайткач хәзер мәдәният министрлыгына да язачакмын үземнең фикерләремне һәм правительствога да безнең хөкүмәткә. Әйттеләр 15 октябрьдә шушы ел бездә Казанда булырга тиеш дип. Менә августта Алла бирсә Төрек экспедициясы да килергә тиеш Татарстанга. Һәм башка Башкортстанга һәм Сибиргә инде алар китергә. Чөнки Чыңгыз дигән бер галим бар, ул бик кызыксына борынгы кабер ташлары белән. Безгә ул тәкъдим белән чыкты, җыештырып безнең галимнәрне Татарстанда булган, мәсәлән, Марсель Ахмедҗанов, кемнәр безнең кабер таш белән шөгыльләнә, Җәмил абый Мөхәммәтшин Болгардан һәм башкаларны бергә җыеп, алар белән махсус борынгы төрки татарлар буенча безнең тарихи истәлекләр буенча һәйкәлләр, кабер ташлары, безнең турбалар, мавзолейлар буенча бер махсус берничә томлы китап чыгарырга уйлап йөри төрекләр. Алар һәр вакыт бездә булган Татарстанда, Башкортстанда һәм башка истәлекләр турында мәкаләләр чыгарып торалар, аларга игътибар итәләр. Әле күптән түгел генә чыга башлады Төркиядә көнчыгыш өйрәнү галимнәр буенча китаплар, чыга башлады беренче том. Беренче томы Россиядагы эшләүче 1950 елга кадәр эшләгән галимнәр турында булды беренче томы. Анда инде Бартольд та бар, академик Газиз Губайдуллин да бар, Каюм Насури да бар, һәм башка безнең галимнәрне искә алып, ул китапка биографик материалларны кертеп җибәргәннәр төрекләр.
Ягъни менә шушындый конференциялар, шушындый җыелышлар белән төрле тарихи чыганакларны эзләп табу буенча бездор кузгала дип әйтергә була, шулай
бит. Беләсезме, бу симпозиум, ул традиционга әйләнеп бара хәзер. Менә 4-нче тапкыр була. Моннан соң булачак бездә, Казаннан соң булачак яңадан Төркиядә, шуннан соң Башкортстанда. Менә безгә Татарстанга Төркиянең вәкилләре, аның рәисе һәм аның урынбасары белән без сөйләштек. Алар Татарстанга бик игътибар итеп карыйлар. Мәсәлән, безнең Алтын Урда тарихын без әле начар өйрәнәбез. Безнең Татарстанның лидерлыгы җитми. Галимнәр бездә бар, ләкин безнең хөкүмәтнең ярдәме мөртмиде бер ягыннан. Галимнәрендә бераз игътибары җитмидер. Без кайсы вакытта юбилейлар белән күп шөгыльләнәбез, ләкин Алтын Урда һәм Казан ханлыгына игътибар җитми. Шуның өчен казаклар безнең потенциалны берләштереп, казак белән татарларны һәм башка төрки халыкларын берләштереп, Алтын Урда проблемаларын күтәрергә уйлыйлар. Мин уйлыйм, бу зур эш дип. Чөнки казакларның потенциалы матди ягыннан һәм башка яктан аларның бик көчле мөмкинчелекләре бар. Назарбаев игътибар итә шул нәрсәгә. Менә Алла бирсә, казаклар белән татарлар, төрекләр һәм башка төрки халыклар берләшеп шул проблеманы күтәрсәк, безнең тарихның ата-бабаларның борынгы булган уңышлары, тарихи уңышлары, мәдәният уңышлары алга барыр дип уйлыйм. Без аны әле игътибар итеп үтмибез. Без башка проблема белән күбрәк шөгыльләнәбез, ләкин безнең менә бу борынгы төрк калганлыгы, Алтын Урда безнең уртак бөтен төрки халыкның ул ватанидыр. Шуны менә игътибар итеп безгә уйларга кирәк бергә.
Ди тарихчы археолог, көнчыгышны өйрәнү белгече, Русия табигать фәннәре академиясының Идел Урал үзәге археология һәм антропология бүлеге җитәкчесе профессор Альберт Борханов.
Галим Альберт Борханов Бурса каласында узган Кашгардан алып Андалузиягә кадәр Төрки ислам шәһәрләренең тарихы һәм мәдәнияте дип исемләнгән фәнни гамәли конференциядә булып кайтты. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наил алан.
Әфганстан хакимияте талипларны тынычлык сөйләшүләренә кушылырга чакырды. Әфганстан вице-президенты Мөхәммәт Кәрим Хәлили тәкъдим кире кагылган чагында талипларны да Әл-Каида башлыгы Осама бин Ладен язмышы көтә дип кисәтте. Сүриядә президент Башар Асадның хакимияттан китүен таләп итеп халык күтәрелешләре башланганнан бирле 757 тыныч кеше үлгән. Бу хакта Сүрия хукук яклаучыларының берсе Әммәр Гураби белдерде. Аның сүзләренчә үлгәннәрнең исемлеге төзелгән, анда аларның яше, үлем сәбәбе һәм кайда үлүе күрсәтелгән. Либия гысянчылары Мисураттан Каддафи гаскәрләрен кысырыклап чыгару турында белдерде. Шулай да гысянчылар әйтүенчә шәһәр әлегә кадәр Каддафи гаскәрләре чылганышында оппозиция тарафдарлары көнбатышка таба 30 чакрымга гына үтә алган. Русия югары мәхкәмәсе Татарстан югары мәхкәмәсенең Татарстан президенты вазифаларына керешү турындагы канунның кайбер өлешләре гамәлдән чыккан һәм федераль канунларга каршы килә дип белдерүен раслады. Казан галиме политолог Сергей Сергеев исә Русия югары мәхкәмәсе карарыннан соң да Минханов анты Татарстанда кире кагылмас, чөнки канун кире кешкә ия була алмый дип әйтте. Русия тикшерү комитеты билгеле блогер һәм адвокат Алексей Навальныйга карата җинаять эше кузгатты. Тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин Навальный 2009 елда Киров өлкәсе губернаторы киңәшчесе булганда алдашу юлы белән Киров ли ширкәтенең элекке башлыгын файдасыз килешү имзаларга мәҗбүр иткән дип белдерә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил алан булдым. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын таңлыйсыз. Уфада Тожикстанның генераль консулыгы ашылды. Башкорт сәнгатькәрләре исә 1 июльдә Екатеринбурда үтәчәк федераль Сабантуен әзерләнә. Булар хакында тулырак итеп Рәмзит Абулеевны тыңлыйк.
Өфеле тәүге консуллык. Тажикстанның Өфеләге генерал консулы Садик Имамов Башкортстан менән хезмәттәшлек юнәлештәрен билдәләне. Хүз нефть продуктлары менән тәэмин итү, авыл хуҗалыгы, еңел сәнәгать өлкәһендә хезмәттәшлек итү турында бара.
Кроме этого, нам надо поработать над тем, чтобы визит был максимально плодотворным, имел какую-то конкретику, и чтобы это вылилось в какие-то наши совместные проекты.
Өфеле Таджикстанның генерал консулыгын асу мәсьәләһе 2008 елда ук күтәрелгәйне. Шул елдың август айында ук хөкүмәт рәисе Владимир Путин ошо туралагы күрһәтмәгә кул куйгайны. Рәсәйдең ошондай ук генерал консуллыгы Таджикстанда ла асылырга тиеш. Таджикстанда әле 600 башкорт яшәй. Дуслык иҗтимагый мәдәни үзәге итәксеһе Рима Хамзина әйтүенсә, Өфеле Таджикстанның генерал консуллыгын асу үҙ иленән ситтә яшәгән башкорттар өсөн бик зур мөмкинлектәр аса.
Ген консулсы асылган Таджикстанның башкортлары шуны асу. Ул бик зур эш, матур эш. Монда яшәгән башкортлардан инде мәсьәләләр каралһа, әйбәт тур әйбәт булыр инеп уйлайым. Программалар мына үҙе безнең Золотое кольцо дигән шундый программалар бар. Безнең дә башкортлар шундайлар асылһа, балалар өчен, яшьләр өчен олыларга инде бәлки төрле икенче мәсьәләләр булыр. Шулай итеп безнең үзебездә дә монда яшәгән авылдашларыбызга, якташларыбызга туры әдрәк кенә булса, ярдәм тиһә, без бигрәк тә шат булыр идек.
Азатлык радиосы Уфа.
Мәдәният хезмәткәрләре нимә борсый? Дәүләт йыйылышы ҡоролтай комитеты тармаҡ белгестәре менән бергә Башҡорт дәүләт сәнғәт академияһында мәдәният өлкәһенә ҡағылышлы мәсьәләләр буйынса фекер алышты. Мәдәният өлкәһен көйләсе ҡануниәтте камиллаштырыуға арналған түңәрәк өҫтәлешендә республиканың мәдәният министрлығы вәкилдәре, театр, музей, китапхана, ижади берлек һәм сәнғәт мәктәптәре етәкселәре ҡатнашты. Дәүләт йыйылышы ҡоролтайҙың комитет рәйесе Рауил Бикбаев әйтеүенсә, республикала мәдәниәтте үҫтереүгә дәүләт яғынан иғтибар етерлек булһа ла, хәл итәһе мәсьәләләр бихисап.
Глобальләштереү осоронда мәдәниәт өсөн, бигрәк тә милли мәдәниәт өсөн, хәүфтәр, ауырлыҡтар артҡандан арта бара, һәм шуға күрә үҙеңдең рухиәтеңде, үҙеңдең мәдәниәтеңде, үҙеңдең милли асылыңды һаҡлау ул бик яуаплы һәм бик мөһим мәсьәлә.
Мәдәният һәм сәнғәт хеҙмәткәрҙәрен борсоған төп мәсьәлә ул эш хаҡы. Йәштәрҙе торлаҡ менән тәьмин итеү. Мәдәният ойошмаларының матди техник базаһын нығытыу, кадрҙар әҙерләү, хеҙмәткәрҙәрҙе дәртләндереү һәм башҡалар. Шулай уҡ ауыл ерендә лә балаларҙа сәнғәткә һөйөү тәрбиәләү өсөн шарттар тыуҙырыу мөһим тип иҫәпләй Башҡортостан композиторҙар берлеге рәйесе Рәйит Ғайсин.
Материал базаны нығытыу, музыка мәктәптәренең, сәнғәт мәктәптәренең музыка ҡоралдарын һатып алыу, уларҙы яңыртыу, реставрировать итеү һәм ғөмүмән дөйөм алғанда материал техник базаны нығытыу.
1-2 июльдә Екатеринбургта үтәсәк федераль һабантуйҙа Рәсәйҙең 60 төбәгенән делегация ҡатнашасаҡ. Свердловск өлкәһендә дөйөм алғанда башҡорт һәм татар милләтле 200 меңдән ашыу кеше йәшәй. Екатеринбург ҡалаһы быға тиклем Түбәнге Новгород, Саранск, Ижау, Әстерхан һәм башҡа ҡалаларҙың федераль һабантуйҙар үткәреү тәжрибәһен өйрәнгән. Төбәктең Локомотив стадионы байрамдың төп майданына әйләнсәк, унда көн дәвамында Башҡортостан, Татарстан һәм Свердловск өлкәһе сәнғәт өҫталарының концерты буласаҡ. Санкт-Петербургта Алтын үксә халыҡара бейеү конкурсы тамамланды. Унда Башҡортостан вәкилдәре лә сығыш яһаны. Йыл һайын ойошторолоп килгән бейеү бәйгеһе Планета үҫмерҙәре фестивале сиктәрендә уҙғарыла. Европа илләрендә Рәсәй балаларын танытыусы, һәләтен күрһәтеүсе бал конкурс 5-нче ел үткәрелә. Уның маҡсаты Европа илләре үҫмерҙәре һәм балалары араһында мәҙәни мираҫ алышыу, рухиәтте күтәреү, Рәсәй мәҙәниәте традицияларын һаҡлау һәм үҫтереү. Өфөнөң Комаров исемендәге Пионерҙар һарайының Веселинка өлгөлө балалар ансамбле был конкурсҡа етди әҙерләнде. Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Оксана Щука етәкселек иткән был коллектив халыҡара конкурстарҙа йыл һайын тиерлек тәүге урындарҙы яулай. Веселинкаларҙың гусар полькаһы һәм баласаҡ эле бейеүҙәре Санкт-Петербург сәхнәһен биҙәне.
Сәхнә бик зур булды безгә, и анда анык тырышырга кирәк инде. Ну, өченче урын ул тоже обидно түгел. Беренче урынга нык тырышырга кирәк.
Мәртәбәле конкурста Өфенән Веселенка ансамбле өченче урында яуланы. 17-нче майда Өфе ареналы быелгы мезгилдә Гагарин кубогына ия булган Салават Юлаев командаһын алтын медальдар менән бүләкләү тантанасы үтәсәк. Бу хакта хоккей клубының матбугат хезмәте хәбәр итте. Кисә программаһында алтын медальдар тапшыру, мезгилдәге иң яхшы уенчыларны бүләкләү, популяр эстрада йырчыларының сыгышы. Өфе ареналы байрам саралары 21 сәгатькә тиклем дәвам итәсәк. Артабан команда яулаган Гагарин кубогы менән Ленин мәйданына юлланасак. Рәмзи Табулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезме ни? Харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип пул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижал.
Башкортстан хәбәрләре белән сез һәр көн Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Җиңү көне татар башкорт дөньясында да зурлап билгеләнде. Оренбур өлкәсе Үргеч Чебенле авылында татар каһарманы Хәниф Фәйзуллин һәйкәле янында инде вафат булган ветеранны искә алу чарасы узды. Мәктәп балалары олы яшьтәге авылдашлары өчен табын корды һәм җыр биюләрен күрсәтте. Үргеч Чебенле авылына безнең Фирүзә Әбсәләмова чакыра.
Җиңүләрнең даны мәңгелек. Ник дигәндә, ул сугыш тимәгән бер генә йортта, бер генә кешедә калмаган. 9 майда Сакма районының Үргешебенә алдында җиңү көнен билгеләүне Советлар Берлеге каһарманы Хәниф Файзуллин һәйкәленә чәчәкләр куйдан башладылар. Каһарман Хәниф Файзуллинның һәйкәленә чәчәкләр куючылар арасында 38 ел элек авылдашларына һәйкәл куйыны әйдәп йөрүче, ул вакытта мәктәп директоры, бүгенге көндә тарихны өйрәнүче Рәшит Шәриф улы Искандаров белән Казахстанда яшәүче Хәниф Файзуллинның бердән-бер якын туганы Фәрих Сыңгатулла улы Рахматуллин дә бар иде.
Ул 1974 елны куелды. Халык бөтен тирә-як авыллар җыйналды. Бу зур вакыйга безнең өчен. Әнисе исән иде ул вакытта. Хәниф абыйның әнисе Ташкентта торды дип, әнисе килде, утырды шушында. Ел саен тирә-як авыллардан халык җыйнала. Бәйрәм шушында үтә. Безнең якларда, авылларда түбәнге күргешебенеләр өчен бердәнбер герой, сугышта катнашкан батыр.
Мин Көньяк Казахстаннан, Джамбул, хәзерге Тараз шәһәреннән килдем.
Ел саен киләсез?
74 елдан бирле һәр ел булмаса да килдем.
Хәниф Файзуллинга кем буласыз?
Хәниф абый, миңа двоюродный брат дибез урысча.
Хәзерге вакытта сез бердәнбер туганымы?
Бердәнбер. Мин иң якын туганым. Берсе, әнисе Миңямал Сайфулла кызы.
Герой белән Фарих абыйның әниләре бер туган, туган балалары була.
Хәниф Файзуллин һәйкәле янында стеллада Бөек Ватан сугышыннан әйләнеп кайтмаучыларның исемлекләре теркәлгән. Иң элек сугышка корбан булганнарның рухларына дога укылды. Аннан соң мәктәп район җитәкчеләренә авыл халкына сүз бирелде. Соңыннан тантана авыл мәктәбенә күчте. Бу көнне музейга килүчеләрне күбрәк Бөек Ватан сугышы экспозициясе кызыксындырды. Әлеге музей бүлегендә сугышчыларның орден медальләре белән бергә рус һәм немец солдатларының каскаларына кадәр бар иде. Музей директоры тарих укытучысы Гөлфия Маркс кызы Заһидуллина сөйли.
Җиңү бәйрәме безнең гаиләдә дә, бөтен авыл халкына да хәзер белгән, аңлаган халык өчен бик зур бик бәйрәм. Борчыган нәрсәләр дә бар. Яшьләр ута баралар мөгаен. Шуңа күрә мәктәп укытучылары өчен беренче булган бурычны. Бүген дис бәйрәм көне, җиңү көне, ярты экспонаттан күбрәге Бөек Ватан сугышындагы тарих белән бәйле бөтен булган сугышта, сугыш кырларында үлгән, сугышкан безнең илне саклап калучыларның хәтерләре анда мәңгелек. берләштерелгән экспозициялар, әле күрсәтелмәгән бөтен булган диярлек гаиләләрдән экспозициялар бар, документлар, күбесаларның әле күрсәтелмәгән запасникларда, алар бик кыйммәтле нәрсә. Эчтәлеге буенча шуңа күрә абзаларны бик чыгарып сала алмыйбыз. Әле алда да күп эш музейда. Иң кирәклесе хәтерне саклап калу, киләчәк буыннарга бирү. Ханиф Шакирович Фазулин безнең авылда туып үсеп, 7 класс мәктәпне тәмамлап, Оренбургка укырга китә. Лейтенант буларак 43-нче елны Днепрны форсировать иткәндә, атакага күтәреп, үзенең подразделениесен мәңгелек хәтер яулаган герой Советского Союза. Мәктәпнең иң күренеп торган мәйрендә кире алдыннан аның һәйкәле бар. Музейда бер зур экспозиция аларга багышланган. Беләбез, онытмыйбыз. Хәзер авылда аларның туганнары юк. Бер ел элек якын гына туганы килгән иде. Ул өлкән генә кеше. Аның туганнары Азия ягында сугыш елларыннан соң урнашкан булганнар. Документлар музейда бар. Алар да беләләр.
Без 2 кеше исән калган ветераннардан кемнәр?
Ишмухаметов Шафик абзый. Ул сугыштан соң гомер бакый техник булып эшләде бик күп еллар. Абруйлы кеше. Икенчесе Петр Максимович 41-нче елдан 45-нче елга кадәр сугыш кырларында сугышкан. Мәктәпкә чакырганда нишләптер Петр Максимович килергә бик омтылып тормый. Быел 9 май бәйрәме алдыннан сөйләшергә исәп бар, чакырырга тик ул кире кага безнең чакыруны. Нигә дигәч тә, шул кадәрле канлы сугыш исемә төшерәсем килми. Көн саен еламаган көнем юк, йоклый алмыйм, һаман саташам шул сугыш белән. Война это грязное дело, даже рассказывать не хочу, настолько она меня убила тогда еще.
Соңгы вакытларда Сокма районының 2 татар авылы халкы арасындагы аралашу ишая бара. Быел Үргеш милли ветераннары өчен әзерләнгән концертта Коргалы мәктәбе укучылары да катнашты. Бөек Ватан сугышында кылган батырлыклары өчен Советлар Берлеге каһарманы исеме төбәкнең 235 кешесенә бирелә. Шулар арасында Сакмар районыннан бердәнбер татар кешесе Ханиф Файзулин була. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә ул Оренбурдан Омск якларына күчәбез. Шагыйрыбыз Габдулла Тукайның 125 еллыгы уңаеннан Омскида Тукай айлыгы узды. Тукай айлыгы кысаларында шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте өлкәнең Муромцев районына иҗади сәфәр, өлкә үзәгенең 13-нче белем бирү мәктәбендә Тукай укулары оештырды. Соңгы елларда даими үткәрелеп килгән Мин татарча сөйләшәм чарасын үткәрде. Өмет студиясе балалары өчен Тукай иҗатына багышланган махсус дәрес үткәрелде. Муромцев районының Татар авылларында безнең хәбәрчебездә булып кайтты. Өлкәнең көнчыгышындагы бу авылларда татар телендә укытылмый, кичкенә мәктәпләр ябылып, балалар укырга зур рус авылларына йөриләр. Элек мәктәптә татар телен укымаган олы буын ана телен өйдә саклап калырга тырыша. Тукай айлыгы һәм Себер татар авылларын сәяхәт нәтиҗәләре турында Розалия Сайганованы тыңлыйк.
Тукай айлыгы тәмамланганнан соң да Омскида кайбер чаралар әле оештырылачак. Май айында Умырзая татар башкорт фольклор ансамбленең концерты, июнь айында балалар сабантуе дахи шагыйребезнең 125 еллыгына багышланачак. Инде оештырылган чараларга килсәк, Умырзая ансамбленең бер төркем үзешчәннәре Абдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган концерт программа белән беренче чиратта Муромцев районында яшәүче милләттәшләребезне таныштырды. Билгеле ки, Муромцев районында 3 татар авылы бар. Инсес, Чуртанлы, Тазлар авыллары. Бу авыллар белән шәһәр мөхтәрияте арасында элемтәләр моннан берничә ел элек урнаштырылган иде. Беренче мәртәбә мөхтәриятның Умырзая ансамбле 2007 елның гыйнвар аенда 10 көнгә сузылган ял көннәрендә барып, районны иңләп буйлап татар авылларын барлап, концертлар куеп кайткан иде. Шул вакыттан бирле Умырзая ансамбле үзешчәннәре елга бер генә тапкыр булса да, бу авылларда яшәүче милләттәшләребезне үзләренең яңадан-яңа концерт программалары белән таныштырып торалар. Бәйрәмнәренә, сабантуйларына баралар. Тукай айлыгы кысаларында Мурмсыва районына уйыштырылган ижадый сәфәрдә ансамбльнең беренче концерты Тазлар авылында булды. Концертта Тукай шигырьләре укылды, аның сүзләренә җырлар башкарылды, халык белән сөйләшү алып барылды. Районда үткән һәр концерт Абдулла Тукайның туган тел җыры белән тәмамланды. Халык һәр вакыттагыча чиксез рәхмәтләрен белдерде.
Мин Сәлимә Гразинова, инсездә яшим. Бик яхшы концерт карадык. Һәр вакыт, һәр ел килгән саен бөтен халыкны сөендереп, күңелләрен ачып киткәнегезгә бик зур рәхмәт сезгә. Узун гомер, тыныч дөньягызда тынычлык һәр берегезгә дә теләп калабыз. Барыбыз, бөтен авылдашларыбыз.
Халык рәхмәтләрен коллективның теләкләр дәфтәрендә калдырган язмалары аша да белдерде. Мәсәлән, Флора апагыз дип кул куйган бер тамашачы, сезнең авылга концерт белән килеүегез минем өчен зур шатлык. Авыл халкы өчен зур бәйрәм. Бүген дә сезне түземсезлек белән көттек. Бик тә яраттым барыгызны да. Рәхмәтләр яусын дип язган. Шуртандылар исеменнән зур рәхмәт барыгызга да. Тагын килегез. Концертыгыз шундый яхшы. Сез концертлар белән килеп безне бәхетле итәсез. Үзегездән шатлык, җылылык, изгелек бөркелеп тора дип язылган. Концертлар тагын Инсез авылында һәм район үзәгенең мәдәният йортында куелды. Район үзәгеннән 12 чакрым гына ераклыкта булган Шуртанлы авылының халкын исә автобус белән барып алдылар һәм концерттан соң кире илтеп куйдылар. Бер генә хәл күңелне кырып тора. Халык белән аралашкан вакытта Тукайның быел 125 еллыгы билгеләнә. Беләсезме шуны дигән сорауга күпләре белми идек шул руслар арасында яшибез бит онытылган дип җавап бирделәр.
Менә кечкенә вакытта беренче классларда, конечно, белә идек. А хәзер инде руслар белән аралашып яшәгән вакытта без оныттык үзебезнекләрне. Сез аны безгә, исебезгә төшергәнгә, безгә йеткергәнегезгә бик зур рәхмәт.
Шулай да Мурмсыва мәдәният йортында эшләүче ханым районның Татар үзәге җитәкчесе Земфира Тогызбаева матур илмә такта эшләп куйган. Анда Тукай турында да, татар үзәгенең эшчәнлеге турында да мәгълүматлар бар. Земфира ханым белән без кыскача гына әңгәмә корабыз.
Без монда йылышабыз, сөйлибез мин сөйләргә информация, сөйлим татар йырлар турында, алар караоке йырлаган, яраткан йырларны могут йырлап алгалы. Это вечер встречи, он дип без үткәрәбез.
Яшьләр өчен нәрсәләрдер махсус эшлисезме?
Ну, бездә так как Мурмцевда пока айс яш боллары. Бездә авылларда, Гузеневада, Туртанда, мин готовлю аларга мероприятия, развлекательные программалар. Без проводим, выезжаем на село и яратала ролары и көтәләр.
Татар телендә үтәме?
Татар телендә дә үтә, урыс телендә белмиләр татар
телендә.
Ике телдә.
Алда планнарыгыз инде тагын нидә?
Посещение ветеранов на дому. Бездә бер ветеран куылган монда, Мухамадеев Хамид Хасанович. Аңа елда без йөрибез. Торгану яйку на сабантуйлар также и вечера встреч.
Әдем ягыннан менә Мурымсыуда. Хәзер мәсҗит ачылды, йөрүчеләр бармы?
Коты кешеләр йөремиләр. Монда систематичный, чтоб күп кеше йылгалы әле юк. Торны инде хатимләрне, Курбан бәйрәмләрне кызгарабыз. Мәсҗиддә менә бу ел Курбан бәйрәмдә бәрәндәр алып, мәсҗиддә столлар ясап, матур гына әйбәт кенә шәйләнеп кешеләр килгән иделәр анда.
Бу Земфира Тогызбаева булды. Тазлар авылы мәктәбе укытучысы Биби Сара ханым Абдуллина Абдулла Тукайның 125 еллыгы турында берникадәр мәгълүматларны кагазга язып, класс стенасында урнаштырган. Бу авылның быел 6 гына бала укыган мәктәбе соңгы ел эшли. Балаларны рус авылына йөртергә туры киләчәк ди Биби Сара ханым. Татар телен укытып килдем. Инде быелдан мәктәп тә ябыла, туган телне укыту да рөхсәт ителми ди укытучы.
Хәзер инде балаларны 18 чакрым йөртергә әйтәләр.
Ул инде мәктәбе.
Низовской мәктәп.
Рус мәктәбе.
Рус мәктәбе була инде. 18 километр бигрәк тайрык родителләр кайгыралар.
Башлангыч класслардан уганда йөртергә.
Башлангыч классларыдан ук безнең авылда инде.
Әлегә сезнең башлангыч класслар укып тора инде.
Укып тора әле пока.
Ничә бала инде?
6 бала, киләсе ел 7 бала була иде.
Татар телен укытасыздыр инде сез?
Татар телен укытабыз. Бездә быел 2 урок биргәннәр иде татар теленә. Әйбәтрәк булган иде. Шул ук рус телен повторять итәсең. Татар телендә алар ныграк аңлыйлар, төп мәгънәне беләләр. Быел безнең Зафрано әйтте, категорически быелгы елдан запрещать ителә татар теле. Иностранный языклар башлана диде.
Татар телен бөтенләй укытмыйсыз миданнан?
Бөтенләй укытмыйбыз инде. Быел инде тәмамлыйбыз.
Әле матур итеп татарча сөйләшеп берген балалар инде аннан рус тилене күчеп, үз тилене кирнеп интырга мөмкин инде.
Шулай инде, шулай калып баралар инде.
Халыкка әтиәниләренә барыбырмы алар менә укысыннар дип кушылмыйлармы, бер төрле сорамыйлармы, бер җиргә дә мөрәҗәгать итмиләрме?
Уйлашалар, язарга коядыр. Кыен була бу аларга беренче класстан
ук. Барыбыр бүтән беренче класска русча укырлык итеп әзерләр өчен баланы аның белән рус телендә генә сөйләшергә кирәк булып чыга.
Авыл җирләрендә без татарча гына сөйлибез, әйдә русча сөйләшмибез.
Ә менә шул низабойда барыбыр татар балалары күп бит факультатив рәвештә булса да оештыру өчен татар телен бәлки йөреп карарадыр.
Зафрано Гордайте, что татар телен запрещают или свой язык изучать. Хазер новый стандарт. Основное хорала физкультура, блян, музыка гадедилар инде. Профилирующая физкультура, чтоб здоровые дети росли. Ну, мы снимаем, да, бәлки, отмаслар туган телер, ну, кыйлар да, алар, без сезнен газетага зур помощница. Хуалық бүтінісі да, у кыйлар урандилар инде, айбат итіп татар цукырға. От корочки до корочки у кыйлар. Бізнен айл все равно отмас үстелін үз ғарифен козлар нақтыра.
Бибисара ханым белән әңгәмәне дәвам итеп, авыл тормышы турында сөйләшәбез.
Сара ханым, ничек авыл тормышы?
Шулай ук бара. Тоталар сыер, кәҗә, куй тоталар. Сезнеңчә сарык инде. Район ерак, сөт йөртеп сата алмыйлар. Редко баралар.
Сезләр өчен генә тоталар. Сатырга мөмкинлек юк.
Сатырга мөмкинлек юк. Хәзер соляркалар, бензиннар артты, халыкка авыр.
Бу Бибисара Абдуллина булды. Инсес ауылында мәктәп бөтенләй эшләми. Ауылның балалары укырга рус ауылына йөриләр. Бу хакта Инсес ауылы клубы мөдире Гүзәлия ханым Низаметдинова сөйли.
Школга керә торган бала 7 бала бездә. Ә школыбыз юк.
Аны кашан яптылар.
Аны быел учительница без авыртып китеп, чыгып китте. Школга ремонт та ясап башлаганы авыртып киткәч, аннан заявление язып чыгып китте. А инде учитель таба алмадылар, ибәрмәделәр. Булай итеп школны ябып бүтләр дә инде кечкенти балалар интернатка йөртәләр. 17 чакрым.
Урыс авылына.
Урыс авылына.
Балаларны инде хәзер русча өйрәтергә туры килә торгандыр инде.
Безнекләр урысча сөйләүләр, татарча өйрәтергә кирәк.
Шулай мы ауыл жерінде. Тіл ауылларда сақлана деп білектен айтылары. Қазір тіл ауылларда сақланмай болып шығаның себебі не екен?
Мош белерләр иде. Бездә бит безне дә менә укытмадылар.
Русча укыттылар, балалар кичкенәдән үк телевизор белән менә.
Потому что безне укытмадылар. Безне сразу урыс телгә өйрәттеләр, урысча школдан.
Менә буннан буынга тел югала бара инде.
Ну, югала бара.
Аны идә сөйләшсәң бит, югалтмыйча сакларга була менә шексез.
Идә сөйлибез, сөйлибез, кушабыз, ну, булай все равно оңлыйлар әле. Совсем белми түгел, ну, оңлыйлар все равно. Все равно үзебез татарча сөйлибез инде. Үзләр урысча сөйләсә дә без аларга татарча әйтәбез инде.
Ничә кеше тора хәзер сезнең авылда?
80 ничә булыр балалар мен.
Менә шундый хәлләр Омск өлкәсенең көнчыгышында урнашкан татар авылларында. Тукай айлыгының тагы бер чарасы Тукай укулары 13-нче санлы гомуми белем мәктәбендә үтте. Мәктәп укучылары кунакларны милли киемнәрдә каршы алды. Шәй һәм үзләре әзерләгән милли ризыклар белән сыйладылар. Татарстанның данлыклы шәхесләре Бакый Урманчы, Абдрахман Абсаламов, Илһам Шакиров, Әлфия Авзалова, Фуат Мансуров, Муса Җәлил һәм башкалар белән таныштырдылар. Тукай укулары кысаларында оештырылган шигърият бәйгесе 40-ка якын баланы җыйды. 13-нче мәктәп балаларыннан башка бәйгедә 14-нче мәктәп, 43-нче гимназия, Өмет студиясе балалары, өлкәнең Тибриз районы Байбу авылы мәктәбе укучылары катнашты. Балалар Абдулла Тукайның иҗаты буенча белемнәре шигыр сөйләү осталыкларын күрсәттеләр. Шагыйрьнең Шүрәле, Пар ат, Пушкинга, Милли моңнар, Татар кызларына һәм башка шигырьләре укылды. Балалар туган тел шигырын аеруча тантаналы итеп сөйләделәр. Туган тел җырын исә Өмет студиясе балалары башкарды. Бәйгенең нәтиҗәләре буенча урыннар билгеләнмәде. Җиңүчеләрне төрле номинацияләрдә бүләкләделәр. Иң матур башкаручы номинациясендә Тибриз районының Байбы һәм Омскиның 14-нче санлы мәктәп укучылары, туган тел номинациясендә 13-нче мәктәп һәм Өмет студиясе балалары җиңүчеләр итеп танылды. Омскида мин татарча сөйләшәм чарасы инде 2008 елдан бирле үткәрелеп килә. Быел ул 24 апрельгә билгеләнгән булса да, көннәр салкын тору сәбәпле бераз кичектерелеп, май бәйрәмнәре арасында үткәрелде. Гадәттә чара шәһәр үзәгендә театр мәйданында үтә иде. Оештыручылар ялкын оешмасы яшьләре быел халык күп була, күбрәк кешене җәлеп итә алырбыз дип чараны Ял һәм мәдәният паркында үткәрергә карар кылдылар.
Эй Тукай, ил һәм гасырда ялкынның янган Тукай. Ай кояштан, хөрияттан яктылык алган Тукай.
Шигриятның курыгындан турырак бер жол табып, караңгы түн караңгысын яшинде ярган Тукай, үлемсезлек бийиклекнең ачкычын алган Тукай, эй Тукай, илһам гасырда ялкынның янган Тукай.
Мин татарча сөйләшәм чарасы паркның үзәк өлешендә сәхнәдә барды. Тамаша караучылар татарлар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә булды. Күпләр кызыксынып тукталдылар, хәтта уеннарда да катнашырга омтылдылар. Туган тел бәйрәменә килгән өлкә һәм шәһәр хакимиятләре вәкилләре халыкны сәламләп, чараның әһәмиятен ассызыкладылар.
Сегодня во многих странах мира отмечают юбилей Габдулы Тукая. Хорошо, что наша городская татарская национальная культурная автономия организовала этот прекрасный праздник, ибо самое дорогое, наверное, что человека связывает со своей национальностью, это знание родного языка.
Бу өлкә мәдәният министрлыгының милли һәм дини оешмалар белән эшләүче бүлегенең баш белгече Нурбул Әлҗанов булды.
В городе Омске проживают представители более 120 национальностей. В мире согласие. Сегодня мы можем наблюдать прекрасную
богатую... Безнең өлкәдә 120-дән артык милләт вәкилләре килешеп һәм дус булып яшиләр. Бүген без йолаларга бай булган матур татар мәдәниятен күрә алабыз. Шәһәр хакимияте һәр вакыт милли оешмаларга ярдәм итә. Чыгышлар ясарга ачык мәйданнар да мәдәният йортларында да урын бирә. Мондый бәйрәмнәр үткәрү яхшы традицияга әйләнсен, диде халыкны сәламләп шәһәр хакимиятының иҗтимагый багланышлар департаменты киңәшчесе Вячеслав Науменко. Чара 2 сәгатьтән артык Умырзая ансамбле яшьләренең җырлары, биюләре астында барды. Алып баручылар Әлбина Фәхретдинова белән Айрат Ахкамов төрле уеннар, җыр һәм шигырь бәйгеләре, викториналар үткәрделәр. Актив катнашучыларны бүләкләделәр. Соңыннан Мин татарча сөйләшәм чарасының иң актив катнашучысын билгеләделәр. Мондый исемгә җыр бәйгесендә кыюгына сәхнәгә чыгып җыр башкарган 5 яшьлек Рената Абайдуллина лаек булды. Көчле алкышлар астында нәни кызны электр чәйнеге белән бүләкләделәр.
Менә тагын кызлар җитте. Менә тагын яфрак йылла. Салкын кызның сары тесе, сагыш сала күңел бойыга. Кайдан сине эзлим микән, кышлар белән китим микән. Иннәремдә талмас жилкәм, елларымда сары жидәм.
Сез нәни Ринатының җырын тыңладыгыз. Халык һәр вакыттагыча канагат булды, оештыручыларга рәхмәтләрен укыды. Ханым, сезгә бәйрәм ничек ошадымы?
Бәйрәм бик күңелле булды, бик яшьләр бик әйбәт яхшы эшләделәр.
Әйбәт, әйбәт, бәйрәм әйбәт булды, яхшы.
Кирәкме мондый бәйрәмне?
Конечно, кирәк, яшьләргә кирәк. Аларны өйрәтү белән. Шуны кирәк, яшьләр дә өйрәтү белән.
Башта татарча сөйләшсәңдер. Сезгә бәйрәм ошадымы?
Бик каты. Бик каты шады. Бик каты әйбәт. Тау качан була.
Сезгә менә бүгенгесе бәйрәм ошадымы?
Ошады, бик ошады бүген.
Ничек уйлыйсыз, яшьләр өчен бу файдалымы?
Файдалы, конечно. Менә күпме яшьләр килгәннәр.
Кенең ярты халыгы монда, барда яшьләр. Бөтенесе уйныйлар, йырлыйлар, бейләр, бик ошады.
Бик матур, бик күңелле булды. Алланың биргәненә шөкер, безнең татарлар шундый зурлап бәйрәм ясадылар. Күңелебезне күтәрделәр. Бу безнең городской автономияга бик зур рәхмәт.
Ахырда гадәттәгечә күмәкләп туган тел җыры башкарылды һәм барысы бергә без татарлар, без татарча сөйләшәбез дип кычкырып берничә тапкыр кабатладылар.
Барыгызга да зур рәхмәт.
Хәзер барыбыз бергә без татарлар, без татарча сөйләшәбез.
Без татарлар,
без татарча сөйләшәбез.
Истеп шуны әйтү урынлы булыр. Абдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган барлык чаралар эшмәкәр Тамир Әлимбаев ярдәмендә үткәрелде. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Омскида Тукай аенда узган чаралардан рәсемнәрне безнең интернеттагы сәхифәдә карый аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.